Vítam vás pri počúvaní Pseudokastu, sme podcast o skepticizme, kde sa snažíme dopátrať ku pravde. Toto je čas 95, pre deň 21. júl 2013. Správy dnes budú o to, že pravidelná konzumácia rýb môže znižiť riziko rakoviny, alebo to, že v Houstone je nejaký problém, lebo tam niekomu tiekla voda do helmy. A veľká téma dneska bude o Global Consciousness Projecte. Takže môžeme hneď začať s tým, že čo sa stalo dňa.
Tak, čuduj sa svete, 21. júl bol celkom plodný. Začnem hneď veľmi tragickou správou pre svet vedy. 21. júla v roku 1925 istý pán John Thomas Scopes bol odsúdený ako vinný a zaplatil pokutu $100 za to, že učil evolúciu v škole na hodine vedy v Daytone v štáte Tennessee. 21. júla 1925 Sir Malcolm Campbell prekonal rýchlosť 150 mil za hodinu, teda približne 241 km za hodinu, išiel na suši. Konkrétne mal priemernú rýchlosť 242 km za hodinu. Takže toľko k rýchlostným rekordom tej doby. A taktiež 21. júla v roku 1961 nám prispela NASA k tomuto datumu a teda programu Mercury, konkrétne Mercury Redstone 4, a v ňom vyletel druhý Američan do kozmu, teda iba na suborbitálnu dráhu. Chlapík sa volal Gus Grimson. 21. júla 1969 sa po mesiaci poprechádzal prvýkrát Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin. Prvý krok bol presne o 2.56 UTC, teda Universal Time, teda približne 4.56 slovenského času.
Letného, slovenského.
Slovenského, nášho. Čo? Čo, máte niečo proti tomu? Môžeme mať aj slovenský čas. Som to preložil do nášho času. Ako je to stredoeurópsky, samozrejme. Ale ja som ho nazval slovenský. Ticho.
Tento čas je náš.
Jednoznačne. Tak máme tu taký čas, môže byť aj slovenský, nemusí byť stredoeurópsky. No, taktiež 21. júla 1983 bola nameraná najnižšia teplota na stanici Vostok na južnom pole, bolo to minus 89,2 stupňov, najnižšia teplota na Zemi, aby som bol presný. A 21. júl 2011 bol trošku smutný pre NASA, keď posledným letom v misii STS-135 ukončili Space Shuttle program, teda raketoplány dolietali. A to bolo asi všetko. A ešte som tam zbadal nejaký dátum narodenia. Zabudol som ho samozrejme.
21.
Áno, 1620 sa narodil francúzsky astronóm Jean Picard. A nič nice. Som si o ňom dokopy neprečítal, ale myslím, že dúfam, možno sa ním inšpirovali tvorcovia Star Treku.
No, takže tak. To neviem.
Neviem ani ja, pravdepodobne to meno je len vymyslené a zhodou okolností sa trafili. Ale aj tak. Takže toľko k tomu, čo sa stalo dňa.
OK, tak musím povedať, že to bolo celkom taký svižný deň, kde sa veľa toho stalo. Takže sa môžeme pozrieť na to, čo bola fakt a fikcia v minulej časti. A bolo to o tom, čo sme rozprávali v téme, síce o MMS. A, takže prvá vec bola, že MMS zvyšuje počet červených krviniek. A to odkliklo 0% z poslucháčov a neodklikli to správne kvôli tomu, že MMS v skutočnosti znižuje počet červených krviniek a takisto ich a trošku tak zničí, že potom nevedia prezúvať kyslík. A ďalšia vec bola, že MMS sa mieša a pije s vodou. Toto si myslelo 33% poslucháčov a mysleli si zle kvôli tomu, že MMS sa predáva, ako sme hovorili, na nejaké čistenie vody a na to, aby sa to aktivovalo, to treba zmiešať napríklad s octom alebo s nejakou šťavou ovocnou alebo s niečím takým, aby sa to vlastne aktivovalo. A posledná vec bola, že firmy predávajúce MMS sa často tvária, že to predávajú na čistenie vody, a toto bol fakt. A toto odkliklo 67% poslucháčov.
Tá pekne.
Tak hej, ale aj napriek tomu neviem, čím ďalej tým je to, ja neviem, čím ďalej tým je to, ale niekedy niektoré fakt afikcie pre poslucháčov majú veľmi nízky, veľmi nízku účasť, hej. Niektoré odklikávajú 30 ľudí, hej, povedzme, že je OK na to, že je to na stránke, v nejakom malom rámčiku, ale tak niektoré sú na tom dosť biedne. A toto bolo jedna z tých, ktoré na tom boli dosť biedne. Mm.
Čo už, asi to nebolo zaujímavé.
Tak, no, ani si nemyslím, že to je nejak zaujímavosťou, akože neviem, podľa čoho sa to riadi, ale neviem, či to má vyložený zmysel, že kvôli tomu, že keď ješ na stránku, tak je to tam niečo, čo môžeš odkliknúť, odklikneš to. Je to niečo, čo je... Povedzme, že nejaký poslucháč, alebo niekto, kto dokonca nie ani poslucháč, je to len čitateľ blogu, tam ide, na to klikne a pozrie si, že aha, väčšina ľudí si myslí, že toto a basta, ide preč, hej. A ak to nie je poslucháč podcastu, tak čo si z toho zoberie, že všetky tri sú rovnako pravdepodobné, alebo že hlasujeme za to, že čo je pravda, alebo...
A chápem pointu. Uvidíme, niečo s tým spravíme snáď do budúcna. Vymyslíme niečo iné.
Hej, no. To akože tie pôvodné výčitky, ktoré som mal voči tomu, keď sme to dávali na Facebook, sú tu znovu prakticky, len teraz sa týkajú našej stránky.
Hej, hej.
A možno, že je to ešte horšie ako na Facebooku, lebo na Facebooku, keby sme dali ďalší post, že minule bola pravda toto a toto, tak aspoň sa to má nejak dostať ku tým ľuďom, ktorí to klikli, ale tu mám často pocit, že to klikne niekto, kto potom ďalší podcast nepočúva, hej, lebo napríklad píše si zapíše blog a no jo, not that good, treba niečo, nejak to by myslieť lepšie.
Čistá tragédia, uvidíme.
Jo.
Dobre, tak ako bolo avizované, ja som chcel rozprávať o tom, že o tých rybičkách, a najmä teda o tom tuku, ktorý obsahujú, a to je tá entry poline nasýtená masná kyselina alebo kyseliny. Bola taká partička vedcov, ktorí spolu prezreli 21 štúdií, ktoré už sa vykonali v minulosti a ktoré boli zamerané na to, že sa dívali na príjem rýb a teda aj tých poline nasýtených kyselín a porovnávali to s tým rizikom vzniku rakoviny prsníka. A dohromady tie štúdie zahrňali 800,000 žien zo celého sveta, od Spojených štátov Európy a Ázie. A z týchto 800,000 žien 20,000 dostalo tú rakovinu prsníka. No a tam zistili vlastne, že tie ženy, ktoré mali vyšší príjem tých poline nasýtených kyselín, tak mali... Podľa toho, aký ten príjem mali, tak mali až po 14% znížené riziko. A za každý 0,1 gramu za deň tých kyselín sa jej riziko znížilo o 5%. A samozrejme to zvádza k otázke, že koľko teda tých rýb máme zjesť, a aby sa to dostalo na nulu. Tak to nie. Tak toto nefunguje veľmi. A čo obecne ale odporúčajú a tie veci zjesť, no, aby sme mali jednu z tých v úvodzovkách masných rýb na stole aspoň raz alebo dvakrát do týždňa. A medzi tie masné ryby patrí napríklad losos, alebo
tuniak pravdepodobne, nie?
Áno, losos, tuniak alebo sardinky spomínajú. Veľmi sa to preháňať nemá, ak najmä kvôli tomu, že tieto ryby majú zvýšený obsah ortute. A keby sme žrali tých tuniakov ráno na obed aj večer, tak sa nám môže tá ortuť nepekne nakumulovať v tele a môže to mať potom nejaké nežiadúce účinky. A ďalšia otázka, ktorú tá štúdia dvíha, bolo, že pravdepodobne tie ženy, ktoré jedli pravidelne ryby, tak asi je tam teda šanca, že aj inak žili zdravšie ako tie ostatné. Treba, že cvičili alebo jedli viacej zeleniny a ovocia. Ale to sa nikdy už nedozvieme. Teda možno by sme sa dozvedeli, ale až tak sa nám nechce čítať tých 21 štúdií.
A možno aj tak by si dokázal stále iba nejakú koreláciu. Keby bola nejaká štúdia, ktorá by bola double blinded, to znamená, že by nevedeli, či dostávajú ryby alebo nie.
Také tofu.
Jasné, a dostávali by jedna skupina by dostávala placebo, druhá by dostávala ryby a tretia by nedostávala absolútne nič, tak z toho by sa dalo nejak lepšie ukázať kauzalitu. Ale to je dosť nerealistické, keďže...
Hej, okrem toho, čo som rozprával aj myslím, že v minulej fakt a fikcii, tak tam vyšla tá korelácia práve že na zvýšenú rakovinu prostaty.
Áno, ale to bola omega 3.
Aha.
To nás sa vyložené rozprával o rybách, kde môžu byť aj iné veci, ktoré nesúvisia priamo s omega 3.
Mm-hmm. Okidoki.
Možno, že slaná voda, vieš. Počkať, nie, to boli sladkovodné ryby.
Nie, tak losos je, ale on
tu
žije,
nejak asi nebude.
Ale tu nejak žije v mori, aj sardinky.
Tak je to jednoducho iba voda. Píte vodu a...
Jedzte ryby z vody.
Píte vodu a zomriete časom.
Áno. Nepíte, tiež zomriete. A tiež časom.
Takže.
OK. Takže určite sa pýtate, kto má patent na podcast. A ja vám to nepoviem presne, pretože som zabudol názov tej spoločnosti a ani na tom tak veľmi nezáleží. Je skôr o to, že nás sa to nijak netýka, pretože my sme v našej úplne super skvelej Európe, ktorá ignoruje takéto tu americké patenty. A tu na vyloženie nejaká americká firma má patent na podcast. Teraz chodí akože po tých rôznych podcastoch a hovorí, že licencie nám zaplat, lebo my sme vynašli podcast, hej, tak ty tu teraz na tom zarába strašné peniaze, tak nejaké z tých peniazí daje nám. Ako my tu na všetci vieme, tak podcast jednoducho je vysokozárobková činnosť.
Inak by to nikto nerobil, prečo?
Hej.
Áno, ináč by to nič nerobil. Akože, keby sme na to nezarábali, tak sa peniazy od všetkých tých farmaceutických spoločností, ktoré nás platia a všetkých možných. Akože, však sme tu boli proti toľkým veciam, že fú, musíme na toľko peniazy ďaž.
Toto. Počkaj, idem si tu pozrieť môj nový Rolls Royce.
Takže v podcastingu celkovo nie je veľa peňazí. Je to kvôli tomu, že je to relatívne krátka záležitosť naproti tomu, vieš, keď máš nejaké rádio, tak rádio ide 24x7 a tým pádom máš šancu na to iskať tam viacej reklamy. V podcaste takúto tú vec nemáš, kde keby sme tu nasúkali toľko reklamy, ako bez ohľadu na to, že tu nechceme dať reklamu, hej. Keby sme tu nasúkali toľko reklamy, ako je v rádiu, tak na tom aj tak toľko veľa nezarobíme kvôli tomu, že poprvé nejdeme 24/7, po druhé, tí ľudia, ktorí nás počúvajú, povedzme, že nie sú celkom... sú na niektoré veci, akože by bol dobrý predpoklad, že keby sme tu chceli robiť nejakú reklamu na predávanie DVD-čok Star Treku, tak by to bola tá vhodná cieľová skupina, ne? Alebo niečo také.
Možno, ale, nevieš.
Dobre, ale úplne odbáčam. Jednoducho, čo myslíte, ako vymysleli podcast?
Ja neviem, ja by som povedal, že najprv vymysleli seriály a podcast je vlastne seriál, takže...
Tak nejakú rozhlasovú hru nahrali a potom to púšťali z playbacku.
Nie, oni to majú, lebo rádio je trošku iné vo svojej podstate, vieš. A ten podcast je vyložený, aspoň ja chápem podcast nejak tak, že je to niečo, čo sa šíri po internete a ty to nahráš a človek si to môže on demand pustiť, hej, to základ je tam on demand, že nevysielame napríklad iba o 6, hej.
Ale si môže pustiť, kedy chce.
Presne. Ja si myslím, že toto je nejaká taká definícia podcastu, hej, že to je podcast a preto to nie je rádio alebo nejaký seriál. Takže čo myslíte, ako na to prišli? Skadiel, ako získali?
Seriál si môžeš pustiť, kedy chceš.
Áno, ale keď máš kazetu. A oni... takto, oni hovoria, že kvôli tomu majú ten podcast, ako ten patent na podcast, kvôli tomu, že neviem, koľkých rokov jednoducho mali nejaký magazín a ich napadlo, že OK, budeme predávať kazety. Na kazety nahrali nejaký akože taký podcast, tak sa to tak dá nazvať, a potom tú kazetu sa snažili predávať, hej, že to si môžete pustiť našu kazetu ako
rozprávame
podcast. Áno. Čuduj sa svete, neujalo sa to. A táto ich snaha veľmi rýchlo skončila. Napriek tomu o 30 rokov pozdejšie alebo koľko, alebo 40 predali tento, teda ono to prešlo cez viaceré firmy a nakoniec sa ten patent objavil u patentového trola. To je pomenovanie pre firmu, ktorá vlastne má nejaké patenty a nič s nimi nerobí. Oni naozaj nerobia podcast, hej. Oni na tom nezarábajú, pretože na tom sa nedá nejak seriózne zarobiť. Ale oni robia to, že chodia po tých podcasterov, ktorí robia podcasty a hovoria, že no, dajte nám nejaké ako licenčné poplatky za to, že využívate technológiu, ktorú my sme vymysleli.
Výpalníci.
No to im ešte nikto nedal takú popapuli.
Pojď aj v tom, že súdiť sa s nimi je finančne náročné a preto veľa ľudí skôr ide tou ľahšou stranou a to je, že začne platiť takým patentovým trolom. Hej. Taký, akože väčšinou títo patentoví troli, aspoň čo my sa o tom dozvieme, tak idú po veľkých rybách, hej, idú po Microsofte, idú po Google, idú po Apple, kde vlastne od nich žiadajú nejaké peniaze za licencie. A tieto veľké firmy niekedy ustúpia, ale tak v poslednom čase sa dlhšia stáva, že to potiahnu až na súd a potom na tom súde vlastne začnú sa súdi vlastne o to, že či je ten patent právoplatný a či vlastne patrí, hej, lebo patentový úrad môže udeliť patent, ale to neznamená automaticky, že ten patent je platný a automaticky za to môže vybrať licencie. Ak môžeš, ale keď ťa niekto napadne súdne, tak môže sa ukázať, že ten patent je neplatný. Tým pádom, že teraz začali vlastne chodiť po tých podcastoch a pýtať od nich peniaze, tak je veľmi málo veľkých podcastov, ktoré naozaj sú veľké. Hej. Je to American Life, to je asi najväčší podcast široko ďaleko a nič ku tomu sa ani nepribližuje. A potom sú ostatné. Problém je v tom, že tento patentový troll išiel aj po tých malých. Títo malí určite nebudú platiť nejaké licenčné poplatky, lebo seriózne, akože predstavte si, že od nás by teraz niekto začal pýtať licenčné poplatky za podcast. Hej. Tak platíme za web stránku, hej, platíme za doménu a nejaké hovadiny. Mesačne na tom strácame koľko je 8, ja neviem, 5, 6, ja neviem. Akože
ako nie, to veľa, to je nepodstatné. No, v každom prípade.
V každom prípade si predstav, že odraz by si musel platiť ešte licenci plus 10 eur.
Hej, no.
Za každý podcast. Jedno, že či začneš to vydávať týždeň, no tak sorry, men, ako.
By sme sa dohodli, že percenta zo zisku by sme im dali.
Niečo dôsledku by sme na tom ešte zarobili.
Ešte by sme na tom zarobili, jasné, keďže sme strašne mínuse, tak by sa nám to vrácalo. Ale v konečnom dôsledku veľa ľudí robí vlastne tieto podcasty nie za účelom peňazí, lebo na tom sa nedá seriózne zarobiť. Aj my to robíme tiež len kvôli čomu, ale trošku nás to aj baví.
Ja to robím kvôli dobrému pocitu, že si môžem zanadávať takto verejne.
Áno. Povedzme, hej, ale je to nejaký outreach, hej, je to niečo, čo nie niečo, čo tvoríme, nerobíme to kvôli peniazom a teraz, keby niekto za to začal pýtať, akože peniaze, kto absolútne sa nepodielal na tom, to by ma strašne nasal. Ale ako som hovoril, u nás v Európe také nič nehrozí. Momentálne to fičí v US, kde to vyzerá, že si to nenechajú ľúbiť tieto podcastery. Teda nie je veľmi múdra vec ísť s takýmito patentami na médiá, alebo médiá, vieš, to by pustia vonku. A potom sa začnú stiažovať ľudia, začali sa stiažovať ľudia, hej, lebo podcastery začali odrazu držať spolu a takisto ako nejaké, ja počúvam skeptické podcasty dosť veľa a počúvam aj nejaké skeptické, teda neskeptické podcasty nejakej druhej strany, hej, napríklad ako skeptiko. No ale aj jedni, aj druhí sú proti tomu, to tu patentu, vieš, takže všetci, ktorí počúvajú podcasty, tak nejak o tomto sa dozvedeli v Amerike minimálne a to už aj naši poslucháči a napísali FCC, Electronic Frontier Foundation, teda EFF a títo vyzerá, že budú sa s nimi súdiť a pozrieť, či tento patent vôbec právoplatný.
No v Amerike mali zrevidovať tie patenty, lebo tam sa dajú patentnúť úplne blbosti. Tak uvidíme. Mm-hmm. Možno časom.
Uznaj aj patent na podcast, to je blbosť, jak trať.
To je ešte, seriózne. To je ešte pomerne normálny z týchto, hej, tam boli ľudia, ktorí si chceli...
Ja neviem, či je to normálne, akože...
To hovorím, že je normálny v porovnaní s tými úplne absurdnými, akože je to blbosť, samozrejme, totálna, ale...
Zober si YouTube, YouTube je vlastne iba podcasting z videom, nič nedení.
Hej, no však jasné.
Alebo my pridáme video, ktoré nie je podcasting, až to bude...
No...
Videoblogging.
Hej, videoblogging. Tak.
Na to, že takto má tiež patent.
Určite áno.
Áno.
No, tá, akože patenty sú zlé proste.
Tak nie, nie stále. Patenty majú aj svoje výhody.
A istým spôsobom áno, ale prevažne sú zlé. Povedzme si. Môj osobný neviem. Názor. Dobre, není to objektívne nejak... Dobre, blbosť.
Tak objektívne to asi není, pretože pamätáte sa, keď som rozprával o tom géne, ktorým sa zistilo, že či majú ženy väčšiu šancu na rakovinu prsníkov, nie?
Hej, sú tam pre a proti.
Prosím. Áno, sú tam aj pre a proti. No, akože. Ja tiež si myslím, že prevláda skôr to proti, ale neviem, takéto veci sa vedecky dosť ťažko zachytávajú, lebo ako by si urobil nejakú štúdiu pro a proti, vieš, toto je všetko také hodnotové a veľmi ťažko skúmateľné. Že
hej, kedysi boli ľudia, ktorí sa nepodelili o svoje vedomosti, odsudzovaní spoločnosťou, napríklad. História. Takže...
Napríklad ja som vedel, že kde je mína, nepovedal som to nikomu, ne?
Nie, ale napríklad človek by našiel, dajme tomu, prúd, na lovenie rýb a keď sa nepodelil so svojimi sukmeňovcami, že ako to robil, tak bol sám v kmeni.
Alebo bol kúzelník.
Alebo. Dobre.
Si robil nejaký vlastný kult, že ryby osledujú, nasledujú.
No, dobre, poďme ďalej teda. Ja mám takú kratučku správičku a zhodou okolností a sa ukázalo, že výstupy do vesmíru sú predsa len jedno z najnebezpečnejších povolaní, aké sa dá robiť, teda najnebezpečnejších prác. Takže čo sa nám v skrátke prihodilo? Istý chlapík, Luca Parmitano, sa rozhodol, že teda ide niečo robiť v jednej misii vonku a s ním išiel jeho kolega Chris Cassidy. Takže v princípe vystúpili von a Lukas zistil, že mu mierne po chvíľke teda zistil, že mu mierne zateká do prilby. A to je taký maličký problém, hej, lebo kebyže si niekde inde, nie práve v bezťažovom stave, tak proste tá voda ti pekne steká dole. Avšak jemu sa tá voda nejak úplne za zrakom, teda nie tak úplne za zrakom, asi nejakou ostredivou silou, alebo čo ako točil hlavou, rozčapla na a priezor, takže v tom momente prestal mierne vidieť. Má to aj ďalšie nevýhody, ako vieme, kvapka vody vo vesmíre nás asi nezabíja, ale keď ich vdýchneme viac než kvapku, tak to môže celkom narobiť bordel s našimi pľúcami a človek to nemusí vôbec rozchodiť. No.
Alebo nevie vykašľať tú vodu, ne?
Hej, tam máš viacej takých problémov, ktoré sa ti môžu prihodiť, ona sa ti môže nalepiť na tie pľúca proste nejako a vlastne tam tá výmena nachádza práve vlastne po stene, na stene tých pľúc a tým pádom sa ti zmenšuje plocha, cez ktorú vieš dých a kopec ďalších vecí tam. Voda v pľúcach proste není dobre v žiadnom prípade, ani na Zemi nie, to ešte vo vesmíre. A takže vlastne mu tam začínalo natekať trošku vody do tej prilby s tým, že prestal vidieť. Najprv si mysleli, že sa, teda on najprv si myslel, že sa len potí. Tak to potom zistili, že tam nateká trošku viac, než by mal vypotiť. A tak teda sa rozhodli, že zrušia misiu a že ho dopravia naspäť dovnútra. To trošku trvalo, keďže prechodová komora bola trošku ďalej. Našťastie nie je príliš ďaleko. Takže po chvíľke vlastne ten jeho kolega ho teda nejako navigoval, aby sa dostal dovnútra a medzi tým sa snažili s ním udržiavať komunikáciu, lenže on po chvíľke prestal odpovedať pravdepodobne kvôli tomu, že mu zaplavilo ústa proste alebo minimálne pokrylo ústami a nechcel sa nadýchnutej vody počas rozprávania alebo niečo podobné. Takže tam nastávala jedna panika v riadiacom centre alebo tak nejako a chlapíka teda dotlačili do priechodovej komory, netrvalo to ani 30 minút celý ten priebeh alebo plus minus 30 minút. On vlastne vliezol do priechodovej komory a zabrali sa vonkajšie dvere, vnútorné dvere otvorili narýchlo jeho kolegovia a strašne rýchlo sa mu snažili dať dole prilbu, potom mu osušili hlavu utierkou aj ústa a tak ďalej, aby sa mohol normálne nadýchnuť. Takže malo to happy end, ale v princípe, čo sa mu mohlo stať, je, že by sa utopil vo vesmíre. Celkom netradičná smrť. Takže tak, ináč v tej prilbe mal približne liter až liter a pol vody, čo je celkom dosť. A zatiaľ sa nevie, skadiaľ sa tá voda zobrala. Pravdepodobne...
Rosa.
No, a takto.
Čurána.
Dve najpravdepodobnejšie príčiny.
Sú rosa a že čural.
Rosa a načural si do prilby, áno. A tie menej pravdepodobné sú kozmický oblek, má chladenie, ktoré je robené vodou. Je popredkávané trubičkami, takže možno, že jedna z nich praskla. A tá druhá pravdepodobná je taktiež si nesú tam vodu na pitie, lebo oni sa tam celkom potia v tom vesmíre. A je to pomerne namáhavá činnosť, každá tá práca tam, lebo tie skafandre...
Lebo nie sú fit, ne?
Áno, tie skafandre, ktoré majú, sa už plánujú zrenovovať. Uvidíme, ako dlho bude trvať ešte vývoj, teda už niektorí na ňom pracujú, ale momentálne majú skafandre zo začiatku kozmických letov. Nie je to nič príjemné, samozrejme tie klby, ktoré tam sú na tých skafandroch, tiež nie sú úplne zázračné. To znamená, že tie pohyby sú proti a intuícii bežnej. Proste človek sa musí pohybovať ináč. Proste není to žiadna prdel robiť tam vonku niečo.
Videl si aj tie nové skafandre, ktoré navodujú?
A videl som kopec. A Japonci majú také úplne sci-fi a podobne. A niektoré sú v štádiu ešte len výkresov a potom niektoré už sú také, že už aj niečo majú rozrobené.
Ja som videl také zelené, ktoré boli úplne že obťahnuté a spočívalo to v tom, že vedeli tam urobiť nejaký tlak alebo niečo také, ale neboli, nevedeli regulovať teplotu, hej, takže to by stále...
Hej, hej, akože ono, je to celkom high-tech, teda vysoko technicky náročná vecička, taký skafander, ale máme teraz lepšie materiály a tak ďalej ako pred 30 rokmi, takže malo by sa to...
Pred 30 rokmi neboli také šušťakové nohavice, ako mám teraz, ne?
No, skôr nanomateriály vtedy veľmi nezvládali a podobne, takže uvidíme, čo dokáže sa s týmto dať.
Ja by som išiel do vesmíru kľudne, čušte ako s Tesco taškou.
Miesto helmy.
By si si dal, áno, na mňa na hlavu Tesco tašky, ale...
By som si tam dal aj normálne, že rožky a...
Parížsky šalát.
Tresku. Ne, dal by som si tresku normálne. Ja by som mal nielen, že piť, chápeš, aj si tam mal aj jedlo v tom skafandri.
Paráda, paráda. Počuj, môžeš podať si patent na to, podľa mňa.
Podám, určite podám. Keď budem na budúce v USA, tak...
Hej, to... tam by ti to prešlo.
Asi to nie je softwarový patent, ani nič také. Neviem, s tými patentami strašne dobré.
Ja som minule pozeral doku a tam nejaká tetka rozprávala o tom, že navrhuje skafander pre dvoch ľudí, aby sa mohli milovať vo vesmíre. A trénovali to nejak ako... Bo tam oni mali každý, aj on, aj priateľ mal nejaký skafander a že oni to dajak rozkapčajú a sa potom prikapčajú k sebe. He. A trénovali to v tom lietadle, čo robí Zero G.
OK. A poďme asi radšej na fakt a fikciu. Toto si si mohol nechať ináč do tohto. To by som neuvedol.
Myslím, že o tom som niečo dokonca aj počul. A myslím, že to bolo, že mali peniaze iba neviem na koľko letov, lebo nie letov, ale to lietadlo ide hore, potom padá dole, potom zase ide hore, zase padá dole, neviem, 7-krát tak bude počas jedného leta, alebo koľko. No a viem, že testovať to poriadne mohli iba prvýkrát, lebo potom začali všetci zvracať a bolo im z toho strašne zle, takže...
Hej, nedarmo sa to volá zvracajúca kométa, to lietadlo. Hej, hej, to je náš prezývka pre tie lietadla, v ktorých sa robia tie skúšky, je Vomink komet. Takže zvracajúca kometa.
Tak, túto informáciu máte teraz exkluzívne v pseudokastu.
OK, ale tak teda avizovaná fakta, fikcia.
To som neavizoval.
Ja som avizoval.
Dobre, takže dnes to bude 5 výrokov. A prvý, istý liek proti bolesti, a salsalate sa volá, ten je podobný aspirínu. A ten pomáha údajne proti cukrovke.
Teda je to nejaký nový liek, predpokladám.
Nie, ani veľmi nový. Aspoň neviem, kedy ho vymysleli.
Vieš, aký typ cukrovky to je?
Dvojka.
A dvojka je?
Dvojka je tá, čo nie je genetická.
Čo sa ti nereguluje proste cukor v krvi.
Teda, tak.
Dobre, teda... OK, nereguluje. Dobre.
Jednotka je tá, čo ti organizmus utočí na tie one, čo produkujú inzulín.
Dobre, aspirín, čo robí? Tuším, to nejak riedi krv alebo niečo také. Viem, že aspirín má nejaký účinok pri ľuďoch, ktorí majú nejaké dlhodobé problémy so srdcom a oni sa dokonca odporúčať denne brať aspirín, tuším, na to, aby sa znížila šanca na nejaké infarkty v budúcnosti. Toto je samozrejme iný vek, ale napísal si, že je podobný aspirínu v niečom. Neviem, budem typovať a poviem si, že je to... neviem, poviem, že je to fakt.
A ja som si to racionalizoval tak, že ako na to mohli asi prísť, tak vieš, ľudia používajú ten liek a cukrovkári zistili, že majú z jedného lepší status, teda stav. A tak som si povedal teda, že by to mohol byť fakt.
Ja som si predstavoval, že na to prišli tak, že jedna babka išla do obchodu a bola to fetiačka strašná, tak zobrala ten salsát, hej, fetok, a bola slepá, chcela niečo fetovať kvôli cukrovke. Ona to nahádzala a odrazu vstala z vozíka a vybehla vonku. Takže každý vedel, že to funguje, že je záchrana zázrak.
OK.
Tvoja teória
je pravdepodobnejšia.
Hypotéza,
sorry, tak.
Odohral sa to takmer presne takisto. Až na to, že tých babiček bolo 286 a boli to babičky vo veku od 18 do 75 rokov.
Počkaj, v 18 nemohla
všetky byť feťačky,
babička,
hej?
Pokiaľ teda nebola hej. Pôvodu istej národnostnej menšiny, pravdepodobne. rasizmus.
Niekoľko mesiacov jedli buď ten salsalate, alebo placebo, aj druhá skupina.
Alebo úplne normálny šalát.
Hej. No a zistili, že tí, ktorí žrali ten salsalát, tak sa im zlepšili tie krvné výsledky, čo sa týka toho cukru. Približne o takých 7 až 9,5% v porovnaní s tými, čo papali placebo. Takže cool. A v druhom výroku...
Je to dostatok na to, aby sa to začalo používať?
Ťažko povedať, lebo ono, ten liek má ale nejaké nežiaduce účinky pri tých. Takže ono to je ťažko. Ako zistili, že pomáha to, ale malo to aj niekoľko nežiaducich účinkov. A práve... Práve na tej sa chcem opýtať v druhom výroku a to, že či jeden z tých nežiaducich účinkov bolo aj príberanie.
To asi som na rade, že?
Jo.
A čo ja viem, kľudne mohlo byť, nie?
Viem si to nejak zracionalizovať, ale povedzme, že mali menej cukru v krvi.
Alebo viac, alebo keď...
Aj by som mu poradil, ale vieš, ja viem správnu odpoveď, takže nemôžem.
No, takže Martin povedal, že vie správnu odpoveď a nechci mi poradiť.
Jedine, že by som blafoval.
A povedal, že je to fakt. Takže Martin veľmi šikovne mi poradil. A tým pádom poviem, že je to fakt.
A dobre ti poradil. A naozaj tie babi...
Aj napriek tomu neporadil.
Neporadil ti, ale nejak si to uhádol. Takže tie babičky, feťačky, ktoré jedli ten salsa latte, tak pribrali v priemere asi o 1,5 kg viac ako tie, ktoré jedli placebo.
To bol za aký časový obdobie?
48 týždňov, čo je 8 mesiacov.
Tak ale bol to priemerný nárast, takže červie. Červie.
No. Takže niektorí pribrali kľudne o 10, ne?
A niektorí schudli o 3.
A ešte pri tom chudnutí ostaneme aj pri treťom výroku. A sledovanie avatara, teda nejakej počítačovej postavičky, hej, a takú na monitore, ktorá tam treba cvičí a dáva rady o chudnutí a tak. Takže toto pomáha ľuďom chudnúť. Proste len to, že sa na to dívajú, takže pochudnú.
Sugestia je silná vec.
A to sa vo mne bijú dve názory. Dva názory.
Áno a nie.
Áno a nie. Jeden z tých je racionalizácia taká, že ako minimálne ty si určite vieš, tak predstava nejakého cvičenia má podobný efekt asi 10%, ako keby si naozaj cvičil, aspoň pri začiatočníkoch. A tam tuším, tá teória bola taká, že to je kvôli tomu, že mozog vlastne, keby si cvičil, že aha, počkať, ktoré svaly budem zapájať a potom to lepšie vie robiť pri už tom samotnom cviku. A tým pádom dokáže spalovať aj viacej kalórií pri tom cviku, keďže viacej začne zapájať tie svaly a viacej energie spáli. Aspoň to je taká moja teória. Pretože je dosť možné, že keď nevieš, ako to máš cvičiť ten cvik, tak palíš viacej kalórií a zapájaš všetko možné, len to, čo treba, nie?
A oblížiš si ešte.
A ešte si oblížiš a oblíže si lakeť aj napriek tomu, že si mal robiť úplne niečo iné, len môže byť z toho zmedzený.
Robím prepriada raz lyže v lakete.
A tá druhá vec by bola taká, že ľudia sa to pozerajú, majú pocit, ako keby sami cvičili, a preto zase na druhej strane majú pocit, že sa môžu odmeniť aj rozdať tortu. A skôr si myslím, že to bude tá prvá možnosť, že to možno, že nejak bude motivovať ku činnosti alebo ku tomu, aby schody vyšli reskejšie alebo niečo tak. Takže poviem, že je to fakt.
OK, a ja mám úplne vtipnú racionalizáciu, ktorá síce na toto sa nebude hodiť, ale si predstav, že si závislý na vovku alebo podobne, vieš, a potom, že už dokončím iba tento quest a potom sa pôjdem najesť a potom tento a potom je už neskoro večera ide spať bez toho, že by si jedol vôbec. Nakoniec na to jeden chlapík zomrel. A možno, že tí ľudia sa stali závislí na tej počítačovej postavičke.
Počkám, ešte mu robí ešte jednu sériu.
Ešte jednu sériu a potom si pôjdem niečo dať a tak. Takže, no, a sa stavím, že teda je to fakt a moja racionalizácia je to správna.
Opäť skoro ste trafili.
Do čerta.
Ako, nie, máte pravdu. A naozaj to tým ľuďom pomohlo chudnúť, ale myslím, že nie ani, no možno trochu Jenner mal pravdu.
Jakže to moje malo byť pravdivé, halo.
Aj.
Toto musíš strihnúť a potom to prerobiť.
Tak ty strihaš, takže nech sa páči.
Jasné, ty strihaš, čo tam bude strihnúť. Osri, teraz sa strašne obja pochválim, že wow, Martin, mal si úplne pravdu. Tam potom majú všetko strihnúť a
okay.
Ku všetkému.
No a oni mali, nabrali zo pár žien, ktoré mali nadváhu a raz za týždeň pozerali 15-minútové DVDčko, kde bola nejaká postavička, hej, animovaná, ktorá im ukazovala nejaké zdravé tie modely správania, napríklad, že niekedy bežal na tom bežeckom páse, inokedy im vykladal o tom, ako, aké porcie si majú dávať a čo majú jesť a tak. A...
No, môžem, sorry, vidíš, tu je tá chyba, lebo im to púšťali koľko? 15 minút raz za týždeň?
No.
Aspoň 10 hodín denne.
Aby nemohli jesť, ne?
Hej.
No a na konci tie ženy teda po 4 týždňoch, čo ten pokus trval, tak ženy schudli priemerne o asi
startuje motorka, ide preč.
3,5 libry.
3,5 libry. A toto začínalo na 3,5 libry.
Tak 2 alebo 2 kila, ne? Čo ja viem.
Ja aj tak... Oh my god, toto je bombastické, tivo.
Dal sa to zaukrytiť, že niektoré aj 3 kila.
Tak 1,9 až 2,1.
2,1 alebo 2,1?
Do keľu.
A už si to pobabral.
1,9 plus 0,1 kila.
Milí poslucháči, ako vidíte, slovenčina je našou silnou stránkou.
Ja som zo Spiša, ja to môžem nevedieť.
Ja som Maďar, ja to tiež mám, ja tiež rozpovedanie.
Dobre. A štvrtý výrok. A včeličky rozoznávajú priateľa od nepriateľa pravým tykadlom. Čo sa chichúňaš? Môžeš nám vysvetliť, ako to je.
Mňa len napadlo, že či akože pravým, akože tým ozajstným tykadlom, vieš.
Nie.
Mňa napadlo zase niečo iné. Ako vieš, v minulom podcaste sme hovorili, že má krát dom Hitlera. Tá pravica ma napadla, vieš, si mal zúvinu tú pravicu, ale tu si podávajú, vieš, no občani sú tiež
fašisti. Ale to mali ľavicu ináš, takže...
Áno.
Tak tu pri srdci, nie? Keď si dobre pamätám, či jak to bolo.
Neviem, ale myslím, že teraz sa vyhodia z prvého neonacistického krúžku. Asi nie si istý.
Neviem na 100%. Ale, no, a ja už som na rade. Hej, hej, vlastne no, moja teória s chudnutím sa neujala. Tak poďme na niečo serióznejšie. Takže včeličky používajú nejakú rádio toto, aby zistili, že či už kvietok bol opelený a tak ďalej. A možno, že to robia pravou anténkou, teda ľavou. Ale nie, toto mi príde, a podľa mňa keď, tak už oboma. Akože prečo práve jedný? Ako čo teraz, keď príde nepriateľ z ľava, tak nevedia, že kto to je, hej, lebo proste spravím ho, najprv musia ohmatať, alebo ja neviem. Ako nesedí mi to, neviem povedať prečo, ako... Takže poviem, že je to fikcia.
OK. Ak rozoznávajú priateľov, nepriateľov pravým tykadlom, tak majú vážny problém, podľa mňa. Pretože ak bude letieť nejaký štát, ktorý bude zožrať a bude potrebovať do neho šprtať pravým tykadlom, tak to dopadne asi dosť zle. Asi v žalúdku budú môcť, že no, bol to nepriateľ, no? Tak teraz to už vieme. A... Uvidíme, jak to dopadne. A... Napriek tomu myslím si, že tu si myslel vyložený to, že ako včela rozozná ďalšiu včelu od priateľa a nepriateľa, nie? Či nie?
O tom to bolo, he? Uh-huh. Nie vtáky, ani tigre, ani nič.
Ja aj tak potom, samozrejme, že je to fakt, že si podajú ruky, nie?
Obaja si podajú pravú, hej?
Hej, si podajú tykadla. Nie, ja zostávam.
Bolo by trošku divné, keby jeden dal pravú a druhú ľavú, ne? Hej. Dobre, neviem vydržiavať, aj jednoducho poviem, že je to... Ty si čo povedal, Matýr?
Že je to fikcia.
Asi vyšší alebo nižší ako ja?
Jej.
Dobre, ja poviem, že toto... Teraz som mal trika za sebou fakt, že tiež poviem, že je to fikcia.
Používam ten random generátor na tie... Krasy. A ten povedal, že aj to, tento výrok má byť fakt. Takže...
Ten sa spojil proti nám.
Hej, hej, akože je to jednoznačná konšpirácia toto. Tu.
A ten pokus počíval v tom, že zobrali nejaké včeličky
a na striedačku
ich mrzačili a im ustrihávali tykadla.
To je tyranie zvierat, ináč o tom by si tu nemal rozprávať.
Tak im ho... obalili v nanomateriály, ktorý nič neprepúšťal.
Mm-hmm. Okay.
A potom to otrhli, nie? Ten nanomateriál aj s tým tykadlom.
Okay. No a potom ich púšťali k včelám z iného úľa. No a dívali sa tie včely, ktoré mali to práve tykadlo, teda im chýbal ľavé, tak boli o mnoho agresívnejšie oproti tým nepriateľským včelám. Ešto tie, ktorým to práve tykadlo chýbalo, tak a boli o dosť krotkejšie a neuhádli hneď, že to nie je kamarát.
Práve, že mali o tykadlo menej, tak sa nechceli byť, že by nestratili oni, aj to druhé. Akože,
oni špekulujú o tom, že či to nie je tým, že vieš, ako máš dve polovice mozgu, mm-hmm. Že každé dotykadlo ako na nejaké iné centrum sa napája, že kvôli tomu to možno majú ten problém to trochu vyhodnocovať. A rôzne vnemy podľa toho, aké tykadlo im ostáva.
Neviem, pripadá mi to príliš zjednodušené. Nenapadá ma si žiadny dôvod, prečo by to tak bolo, ale možno, že tam je nejaký iný dôvod.
No však jasne, že tam je iný dôvod. Si predstav, že najprv dostaneš na držku, teda otrhnutí ucho, odkusnutí ucho. A potom vidíš druhého...
Dano materiálov.
Hej, vidíš druhého, ale nebudeš si vyskakovať zbytočne, vieš, máš aspoň jedno. Chápeš,
ja tak to myslí, že jemu síce otrhli, hej, a videl, že to je nepriateľ a povedal, že no, to nebudem už vyskakovať, hej, lebo...
Hej, no však...
Len, že potom prečo vyskakoval, keď mu otrhli to ľavé, lebo si povedal, že práve som mal stále radšej, ne? Alebo že možno, že...
Počkaj, ono,
že
a kedy otrhli to práve, že... tak vtedy... Ne... vtedy Počkaj, kedy im otrhli...
Boli menej agresívne.
Hej, ale kedy im otrhli len ľavé, tak naďalej boli agresívne.
Tak, lebo... tak oni hneď potom vedeli, že to nie je kamarát.
Mm-hmm.
Alebo už nemali čo stratiť, lebo ľavé tykadlo bolo ich obľúbené.
Áno.
Poďme ďalej do frasa, lebo teraz som si všimol čas, tak je to fakt stáčne.
Dobre, a posledný výrok. Infekcia dýchacích ciest počas prvých 6 mesiacov života negatívne koreluje so vznikom diabetes typu 1.
To je zaujímavé. Čo je to diabetes?
Cukrovka.
Prečo si v prvej otázke použil cukrovku a teraz už používaš diabetes?
Lebo chce nás všetkých poslucháčov niečo naučiť.
Dobre, poviem, že toto je fakt. Nebudem ti dávať dôvod, že prečo, lebo musíme sa ponáhľať.
Lebo si o tom čítal.
Nečítam si o tom.
Hej, teraz klame tu. Dobre, ja poviem, že je to fikcia.
A tu vyšlo, že to má byť fikcia.
Okay.
A kvôli tomu, no oni, neviem kvôli čomu, ani oni to vlastne tie veci nevedeli, ale zobrali si nejakú partičku detí, ktoré museli splňať nejakú podmienku a to bolo v tomto prípade to, že niekto z ich blízkeho príbuzenstva mal tú cukrovku typu 1, takže mali nejaký tam nábeh na to. A spomedzi tých detí, tie, ktoré prekonali infekciu dýchacích ciest pri 6 mesiacoch života, mali až dvakrát vyššiu šancu na cukrovku ako tie deti, ktoré chore neboli. A potom tie deti, ktoré dostali tú infekciu v druhom pôroku života, teda od 6 do 12 mesiacov, tak tú šancu síce tiež mali zvýšenú, ale už iba o 32%. Rada pre rodičov znie, aby neochorelo decko. Čo samozrejme sa ľahšie povie ako spraví, ale vlastne tí vedci odporúčajú rodičom, aby nebrali malé deti do nejakých rizikových oblastí medzi veľa ľudí a proste tak, kde je zvýšená šanca na to.
Proste ochorenie. Prvých 6 mesiacov totálna karanténa.
Aj do inkubátora.
Tak.
Šichta.
No ja som si teraz, jak si hovoril, tak som si neuvedomil, že to si hovoril negatívne korelácie. Nepozitívne. Som si hovoril korelácie.
Aha. Finta fňa.
Ale ťa oklamal.
Vidíš, zmiatol ťa ten diabetes.
Tak.
Ja som na to musel papulovať.
Potom si nevšimne, že tam teda, nepoužil záporne na miesto negatív.
Že Joiner 3 body získal a Martyr 4.
Ha, vidíš? Takže som vyšší.
Myslím, že teraz to zle. Martyr má 5 a ja mám 4.
Nie, ja som netrafil tú jednu tiež s tebou.
Ja som netrafil,
ne? Ja som netrafil.
Včeličky ste netrafili ani
jedný. Dobre, takže toto bude turborýchla téma. Takže poslucháč Andrej nám poslal zo pár námetov na témy. Ja som si jednu z nich vybral a budem rozprávať o kolektívnom vedomí. Ale nie je absolútne žiadna šanca, že tu dneska stíham, takže to budem musieť rozdeliť. A... Táto téma je príliš komplexná a roztreštená, aby sa to dalo spraviť už teraz, už do jednej témy napríklad to by to bolo asi dosť problematické. Takže to rozdelím a dnes budem rozprávať primárne o Global Consciousness Project a niekedy v budúcnosti potom začnem tému, budem rozprávať o Robertovi Sheldrakeovi a jeho experimentami o psoch a morfickom poli a takých vecí. Takže kolektívne vedomie je to vlastne Je to niečo, čo sa nachádza v rôznych New Age filozofiách a takisto aj napríklad nejakej indickej filozofii a je to niečo, keď si predstavíte, že každý človek keby mal nejaké napojenie na nejaké kolektívne vedomie, aj keď lepší názov by bol asi kolektívne nevedomie alebo kolektívne podvedomie, skadiaľ dokáže príjmať informácie. To znamená, že keď nejak veľa ľudí vie, ako má urobiť koleso, tak pre mňa bude oveľa jednoduchšie vynájsť tiež nejaké to koleso, hej, kvôli tomu, že ako keby v tom kolektívnom vedomí už sa nachádza tá informácia o tom, ako urobiť koleso. A ohľadom tohto tu sa robilo relatívne veľa výskumov, ktoré sú na tom rôzne, čo sa týka vedeckosti a toho, ako dobre sú robené. A jeden z tých lepších je určite Global Consciousness Project, to je vlastne projekt globálneho vedomia, ktorý môžem preložiť. Začal v roku 1998 a vlastne funguje, teda má nejakú hypotézu. Tá hypotéza je, že interakcia globálneho vedomia má nejaký efekt na fyzikálne systémy. To, ako sa to naozaj snažia dokázať, je to, že majú nejaké generátory náhodných čísel na 70 lokáciách na Zemi, alebo 68 podľa toho, že ktorým zdrojom veríme, nepoberol sa mi celkom, ktorý z nich je správny a viac up-to-date, keďže ani pri jednom nebol dátum. A je to vlastne, tieto generátory náhodných čísel stále generujú nejaké náhodné čísla, tie náhodné čísla sa zase zapisujú do nejakej databázy počítačovej a potom vlastne, keď sa stane nejaká udalosť, ktorá nejak emocionálne ovplyvňuje viacerý veľký počet ľudí, tak ich hypotéza je taká, že toto by malo vychýliť vlastne tieto generátory náhodných čísel a mali by sa začať správať nenáhodne, alebo že by tam mali byť nejaké anomálie a tieto anomálie podľa nich by mali byť spôsobené práve týmito tu emocionálnymi nejakými výkyvami nejakých ľudí. Jedna z prvých tak viacej medializovaných vecí, na ktorých sa pozerali, bola meditácia Gaia, kde vlastne meditovali a snažili sa napojiť všetci, čo najviac ľudí, teda som boli vyzývaní pomocou web stránky a potom sa pozerali vlastne na to, že či sa tieto generátory náhodných čísel nejak vychýlili, či tam bola nejaká odchýlka. A ďalšia veľmi popularizovaná vec bola smrť Diany, kde vlastne našli nejakú výchylku pri tých generátoroch. A takisto pri nárazu do dvojíčiek presne počas nárazu lietadla do budovy bola výchylka pri týchto generátoroch náhodných čísel. A takisto každý rok, napríklad počas nového roku, keď sa vlastne oslavuje Silvester, tak tiež sú sledované nejaké výchylky týchto náhodných čísel. Máte, počuli ste o tomto už niečo?
Hej.
Ja vôbec.
OK.
Aj keď ja som skôr tej súvislosti o tom počul, že sa kopa ľudí za volačo modlila a potom im to vyšlo, alebo nie.
Nechápem. Akože v rámci tohto experimentu?
Nie, akože pomimo, ako taká tá sústredená vôľa, že keď veľa ľudí niečo... Lebo myslím, že tam, keď si spomínal tie dvojičky trebárs alebo nový rok, tak oni to mohli vysvetľovať tak, že veľa ľudí na to isté myslelo alebo si to isté, to isté prežívali a že
neviem,
nejak to vplyvnilo tie generátory.
Sorry, keď do toho skáčem na modlitby, bolo veľmi veľa štúdií a asi jedna ukázala takúto súvislosť, alebo možno až dve.
Aj tak, ako v podstate, som tým chcel povedať to, že či to nevysvetľovali tak, že proste veľa ľudí na tú istú vec sa sústredilo, tak a kvôli tomu tam bola to odchýlka, že to je dôkazom toho globálneho vedomia.
Prakticky áno. Ide hlavne o to, že viacej ľudí sa sústredí na to isté, aj keď oni nemajú presnú definíciu toho, čo sa ráta za nejaký taký, oni to volajú, že event, hej, ako nejaká udalosť. A nemajú presnú definíciu toho, že čo je nejaká udalosť.
Tak si tú udalosť prispôsobím, aby sa dala, no.
Áno, to je hlavná kritika tohto projektu. Jedna z najčastejších, pretože je najjednoduchšia bez toho, aby si o tom niečo vedel, tak to vieš okamžite takto povedať, že počkať, vy nemáte presne definovanú udalosť. A toto je naozaj problém, pretože napríklad smrť Diany ukázala nejaký efekt na tých generátoroch náhodných čísel, ale napríklad smrť matky Terezy neukázala absolútne nič.
Čo by to nebola smrť matky Diany, teda princeznej Diany, ale nejaký, neviem, Mungen Gali v Nigerii umrel od hladu a kvôli tomu sa to...
Alebo vykrie. Nejaký butterfly zamával krídlami niekde na Slovensku, teda motýl.
Kvôli tomu, že oni sa snažia sledovať nejaké veci, ktoré majú väčší dopad, pretože podľa ich teórie je potrebný veľký počet ľudí na to, aby vychýlili, aby to boli schopní zaznamenať, hej, na tých generátoroch. To znamená, že ak umrel iba nejaký jeden človek, nejaký umba, hej, aby vedel o tom iba 100 ľudí, napríklad z jeho kmeňa, tak toto by podľa nich nemalo byť udalosť. Akože môžem...
Ako sa definuje tá udalosť vôbec?
Veď práve, že
nie. Nedefinuje nejak. Ale...
Ako udalosť... Počkaj. Nie, myslím tá odchýlka na generátoroch, ako sa prejaví, tak som to myslel.
OK, to je druhá kritika, ktorá...
u koho bežia tie generátory?
Neviem. Je ich 70, je to veľmi dlhý projekt, takže predpokladám, že ten systém sa tam viackrát menil. A nie som si celkom istý, že u koho bežia, per se.
Keď na to môžu šahať tí, čo toto sa snažia dokázať, tak to už by mohlo vrhnúť taký tieň na tie výsledky.
No a hlavne máš generátor náhodných čísiel, ten hádže napríklad čísla od 1 do 100, hej, povedzme si. A teraz chcipne Diana, tak začne zhádzať stovky, hej, že bingo, bingo, bingo. 5
za sebou, hej.
Ne 5, minimálne 100 za sebou, hej, proste ty potrebuješ nejakú reálnu vzorku. Či zhodou okolností im vyšla postupnosť napríklad 5 stovák, hej? Čo v princípe nič neznamená. Keď máš dostatočne veľa hodov, tak sa ti to stáva úplne bežne.
Presne. Toto, akým spôsobom sa vlastne pozerajú na toto. Oni používajú štatistiku samozrejme na to, aby sa pozerali, že ktoré veci sú v rámci náhody a ktoré z nej už vybočujú. To znamená, že aká je šanca, že keď predpokladáme, že šanca je jedna ku jednej, keď vyhodím mincu, že či padne na hlavu alebo na znak, hej? Za tohto predpokladu, ak to hodíš raz, tak máš 50% šancu, že ti padne hlava, hej? Alebo znak. A hodíš to dvakrát, tak máš 25% šancu, že padne dvakrát za sebou hlava, hej?
Alebo hoci aká iná kombinácia.
Ale dopredu určená kombinácia, hej?
No hej, hej.
Ja si preto určím, lebo keby som povedal, že alebo, tak by to uznelo, že aj toto ešte môže padnúť, aj keď je to iba za sebou percent. Nie je to pravda. No a takisto napríklad trika za sebou, to je 12,5%. A tak to bude pokračovať. Toto je všetko síce pekné, ale v momente, keď ti poviem, že mimochodom hádal som, aká je šanca, že trika za sebou mi padne hlava, hej, tak ty povieš 12,5%. Výborné. Ale ja som hádal 100-krát, hej. A z týchto 100 pokusov máš vybrať, teraz odrazu mám vybrať nejakú sériu za sebou, hej, že mi padla hlava a to sa tá šanca odrazu mení. To znamená,
že... Kde môžeš natrafiť na sériu, kde bude 100%, hej, proste, že ti padnú 3. A môžeš natrafiť na sériu, že proste budeš mať 100% pri 20 hodoch za sebou, úplne bez problémov. Keď máš dostatočne veľa hodov. Proste... Takže majú nejak zadefinované, že...
Ako sa to vezme?
To? Ako sa... Dobre.
Ako sa to vezme? Majú jeden automatický systém, ktorý automaticky sa pozerá na toto. Problém toho automatického systému je, že on povie, že aha, teraz sa vyskytol tu na nejaká výchylka, hej. Oni sa pozrú, že OK, čo sa stalo vo svete a vďaka tomu, že nemajú presnú definíciu udalosti, tak nejakú udalosť nájdu a povedia, že to je kvôli tomuto a tomuto zemetraseniu, hej, ktoré sa stalo. A to je prvý problém. A potom samozrejme majú aj také opačné, to znamená, že majú nejakú udalosť a potom sa idú pozrieť na tie dáta a snažia sa zistiť, či tam niečo je. Za týchto podmienok používajú už iné štatistické metódy. A nie tie pôvodné, ale aj keby použili tie pôvodné, tak o nič nejde, pretože ja... Pamätáte sa, keď som povedal, že vyskytol sa tam nejaký signál, presne keď lietadlo narazilo do dvojčiek?
No.
Na nás by dve lietadla.
Bol jeden signál, hej?
Kde bol druhý signál?
Tak to. Ako to bola jedna udalosť, vieš.
Tam to horšie lietadlo bolo to druhé.
Aj. Dobre, povedzme, že by povedali, že OK, neviem, akože, neviem pravdu, ktoré to lietadlo bolo. Povedzme, že to signál bol pri tom druhom. Čo povieš, keď nemáš presnú definíciu udalosti?
Hej, no veď jasne.
Povieš, že viac ľudí sa pozeralo.
Vtedy všetci zapli telku.
Áno.
Áno.
Čo keď bola udalosť pri prvom?
Hej.
To bol ten
väčší šok. Tak všetci v hrôze utekali preč, chrbtom boli, nevideli druhý náraz.
Áno, alebo už videli.
Všade proste verejne vysielaný.
Jednoducho, keď nemáš presnú definíciu udalosti, tak si to vieš prispôsobiť podľa toho, že aké máš dáta. A vyššie tu je to ešte o trošku horšie kvôli tomu, že nejaký signál sa vyskytol aj pár hodín pred nárazom, potom 3 dní pred nárazom a ešte aj po náraze. Čo oni síce nejak nevysvetľujú, akože v rámci toho projektu. Nehovoria, že je to nejako s tým spojenie, ale v tých okruhoch ľudí, ktorí tomuto projektu akože veria alebo veria jeho výsledkom, tak tam sa napríklad hovorí také, že je to vlastne recognition, ako
rozoznanie, rozpoznávanie.
Hey,
to ináč mi strašne pripomína fakt.
A precognition.
Tie modlitby, hej, bolo spravených 500 štúdií a dve z toho ukázali, že bol nejaký efekt. Zvyšných 498 ukázalo, že tudli. A tie dve si samozrejme vyberieme. Tak tu máš proste milión hodov random nejakých. A z jedného máš tam proste postupnosti 20 párov alebo tak a potom to napasuješ na nejakú udalosť alebo proste, no proste blúd.
Jo, tento projekt je podľa mňa pseudovedecký a to aj napriek tomu, že sa snaží na to pristupovať, že má nejakú hypotézu, má nulovú hypotézu, že čo sa snaží vlastne dokázať, ale to, prečo je pseudovedecký, je vlastne to, že nereaguje na kritiku. Na kritiku reaguje tak, že ak niekto niečo napíše, nejakú kritiku, tak sa objaví kritika naspäť. Teda nejaká obrana, hej, by som povedal, ale nikdy sa nemení sa tá metodika. Vieš, to, že nemajú nejakú presnú definíciu pre udalosť, za to ich kopu do zadku od začiatku. Prečo to ešte stále nemajú? Bežne to od roku 1998, teraz 2013. Ja si myslím, že za tú dobu sa to dá spraviť.
Určite áno.
Ďalšia vec je, že to vypadlo vlastne.
Tak tiež vieš definovať vzorku, ktorú pozeráš okolo udalosti, napríklad, keď už si chcú natrafiť udalosť.
Ale časové obdobie.
Hej, proste, áno. Že pozriem len dáta za 5 minút pred, 5 minút po napríklad a stále pevne. A potom z tých dát potom pozerám anomálie a opakuje sa mi to a podobne, vieš.
A takisto by tam mala byť nejaké dvojité slepenie. Napríklad máš nejakú udalosť a chceš sa pozrieť, či tam bol nejaký signál. OK, to znamená, že budeš musieť mať povedzme, že 20 vzoriek a nebudeš vedieť, že ktorý je z ktorého času. A každý budeš analyzovať, či tam nájde signál alebo nie. Nie tak, že ty vieš, že si sa pozeráš, že áno, teraz sa pozerám presne na to, kedy sa to stalo a tam hľadáš odrazu nejaký signál. To tiež je jednoducho, je to neslepené. Takže to je tam ďalší problém. A ešte je tam jedna vec, dosť dôležitá. Keď sa na to pozrie tretia strana, na tie ich dáta, tak zistí, že tam žiadny signál nie. Čo je dosť problém. Keďže toto nebolo replikované. Momentálne vieme, že v roku 2012 jeden z ľudí, ktorý sa pridával do toho do toho projektu vlastne a chcel tam robiť nejaké zmeny, on vlastne hovoril to, že budú pracovať na tom, aby tieto dáta boli verejne dostupné, ako tieto raw data, hej. To znamená, že sa na to bude môcť pozrieť nejaká tretia strana a zistiť, či tam je nejaký signál alebo nie, hej. Tam nie len oni. Toto by tiež mohlo vyriešiť nejaké problémy, aj keď tento projekt to nezastaví a takisto to nezastaví ani ten experiment kvôli tomu, že ako hovorím, podľa mňa je pseudovedecký, hej, napriek tomu, že má nejakú pevnú metodiku a tak to prevedenie a nejaké tie chyby v tej metodike sa neopravujú a bežia stále takisto. A to by bolo asi tak všetko, vzhľadom na to, že máme pokročilý čas, tak ako hovorím na budúce, budem rozprávať o Rupertovi Sheldrakeovi a o nejakých ďalších veciach ohľadom kolektívneho vedomia. Takže toľko.
Hej, no, to sa ešte možno pobavíme. Dobre, tak poďme teda na posluchačskú fakt a fikciu. Ja som si pripravil také tri výroky. A existuje taký živočích, volá sa pomalka, alebo water bear, teda vodný medvedík. A je to strašne maličké čudo. A maličké voľným okom neviditeľné, teda, ani omylom. A je to jeden z tých takých čo prežijú pomerne veľa. A teda ja chcem vedieť, koľko toho prežijú. A teda, či tá pomalka, teda tardigrada, je to po latinsky, prežije vo váku. A teraz minimálne 10 dní, maximálne 10 minút, alebo maximálne 5 dní. Takže veľa šťastia pri typovaní, alebo ak viete, tak pri vedení.
OK, takže tým sa dostávame ku koncu. Nášho pseudokastu pripomínam, že čas číslo 100 bude, že ju budeme nahrávať na Google Hangoute a bude sa môcť live pozerať a bude sa môcť aj zapojiť. Keďže to bude aj s kamerou, tak sa možno dozviete, že Osiris má na scéne plagáty Britney Spears. Ja mám fúzie ako pornohre do 70 rokov a Martyr pracuje... Kde pracuješ, Martyr?
V bani, nie?
No ja som počul, že pracuješ v nejakej strašnej tajne. takže...
Hej, tam. Ja som tam tiež robil chvíľu, ale som musel...
Ach, hej.
Kde tak... si robil? V...
Hej.
OK. Takže teraz potom, čo viete, už to je veľmi tajnú informáciu, tak vás poprosím, aby ste to nevynášali ďalej. A ďalšia časť vyjde v nedeľu 28. júla a tému bude mať Martyr. A vieš, ešte budeš rozprávať o tom?
Zatiaľ ešte nemám vybrať to vôbec nič.
OK, tak zatiaľ sa máte. Čauko.
No, dobre, tak čaute. Pekný deň.
Majte sa.